Að meðaltali búast íbúðarkaupendur við 11% verðhækkun næstu 12 mánuði. 14 af 100 búast við verðhækkunum meira en 50. Flestir eða rúmur þriðjungur svarenda búast þó við að verðhækkanir verði á bilinu 14%. Í könnuninni var jafnframt spurt hve háu hlutfalli af verðmæti eignarinnar húsnæðislán hafi numið. Niðurstaða könnunarinnar benda til þess að húsnæðislán hafi numið að meðaltali 76% af verðmæti eignar. Jafnframt benda niðurstöður til þess að eftir því sem íbúðir voru minni hafi hlutfall húsnæðislána aukist. Alls tóku tæp 40% svarenda húsnæðislán sem nam 90-100% af markaðsvirði eignarinnar. 6% svarenda sögðust ekki hafa tekið nein lán. 6 af hverjum 10 í aldurshópnum 18-24 ára tóku 90-100% húsnæðislán og rúmlega 4 af hverjum 10 í aldurshópnum 25 ára til 34 ára. Könnunin var framkvæmd í lok maí og byrjun júní og voru 1300 manns í úrtakinu. Svarhlutfallið var ríflega 56%.